червоныя макі, за світанне жыцця, за блізкі канец, за тое, што быў, што смяяўся і плакаў, за тое, што ўсе любілі мяне, за сірна, што заліваўся ў маі, за лістападаўскі крык крумкача. За ўсё расплата цябе прымаю, і сціснуўшы зубы буду маўчаць. Нішто не суцешыць і не дапаможа, таму што не быў я пакорнай травой, а быў удалы, як я. Парванай папругай, коль самотны тоне ў траве, спускаецца ноч і голас друга, не пакліча, не крыкне, не пазаве. Я многія вочы і сэрцы трывожыў, перад каханай адной бляяў рахмана, як агнец Божы, і ў скапытка і цягнуўся струной. Я ведаў, што трэба кахаць бязмерна, што не біць, а песціць павінна рука, што лепей агня, чым тхор крыважэрны, лепей юродзівы, чым кат. А яна мне на шыю стужку звязала, як яхня барола мяне галавой, і ў кучаравы лоб цалавала, і гадавала зялёнай травой.